Salut les amis, ziarna len bu baakha baax dalen ak jamm ci sen podcast Wolof Tech bi len di jox lepp lu jëm ci walu informatique ak nouvelle technologie manam xarla yu bëss ci kalam Wolof. Alors tay nak mo nek épisode bu ñiak ci atum 2022 ma ngi souhaiter ñepp atum jamm di ñaan yalla defal ñu wër gu yaram fan bu guddu barké liggéey bi barké lepp bëpp yëngutu bo xamanteni ñu koy def ci sunu aduna. Alors ba légui nak ñong ci saison 7 bi nga xamanteni dañ ko jaglél li ñuy wax gëstu ci walum xarla yu bëss ci sunu université yi nga xamanteni ñom ñoo nekk ci biir Sénégal. Alors def nañu déjà nak 3 épisodes ci université Hassane Seck bu Ziguinchor, tay nak ñu ngi fi ci université Ibrahim Tiambou Thiès pour waxtaan ci walum gëstu ci walum xarla yu bëss. Alors lan moy ndirignam, naka lañ koy défé fi ci université bi, ci yan anam, ci yan fan lañuy gëna def gëstu fi ni ci université bi, ak lan moy nekk jafé yi nga xamanteni mom lañuy jankantel chaque jour pour def gëstu yoonon. Alors ki ñu dalal tay nak ben kilifa gu mag la ci université bi, parce que comme niñ ko waxtane légui sax avant di tambal émission bi, bokku na ci ñi nga xamanteni ñoo nekk premier professeur yi nga xamanteni ñoo nekk ci université ki université bu Thiès bi ni Ibader Thiam. Alors koku nak mo nekk professeur Ousmane Sall bu université Ibader Thiam bu Thiès, yag fa trop nak plus de 10 ans xoma 15 ans de service d'expérience yo xam def nako fa. Alors biñuy préparer épisode bi nak bo fekk na mom mo ngi ci université bi manam novembre la won décembre, tay ji nak mo ngi université virtuelle bu Sénégal. Alors professeur nuyu nañ la bu baakha baax di la dalal ci podcast Wolof Tech.
Ibrahim nuyu na la bu baax di la sante di la gërëm di nuyu itam ñi ni déglu di contane bu baax di nek ce premier invité ci at bu bes bi di suñu profito di souhaiter ñepp mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année. Donc di ñaan yalla may na ane jamm ak salam bay ñu fekke 2023 ak jamm ak salam jërëjëf.
Amin, merci beaucoup, franchement c'est gentil, ñu lay gërëm bu baax yëtu ci invita ci li ñu accepté ñew ci invitation bi, parce que comme ni ma ko waxé légui rek depuis novembre ñu ngi ci projet bi di wajjal émission bi, mais je pense que épisode tout tay bi yenen dina ci yenen ñu wara def ak yenen ñu wara def ak doctorant yi dina jaar yon inshallah, parce que ñu ngi programmé lepp dal, ñu ngi programmé def épisode ak étudiant yi nek fofu non di def doctorat, mais aussi da fay parce que li yeb day permettre ñu xam liguey bi nga xamanteni yenen koy def ci université bi, donc ñu dem directement donc ci épisode tay bi manam gëstu ci walum xarala yu bëss ci fi ci université Ibrahim Tiambou Thiès, la capitale du Braille. Alors comme ni ma koy faral di waxé sa su nek rek, depuis saison 7 bi ñu ngi waxtaan ci walum gëstu ak ñu amay solo trop ci réew, dina tax xel yi di xalaat di indi safara ci jafé yi nga xamanteni nit ñi mën nañ ko am, mais aussi entreprise yi mën nañ ko am. Gëstu tamit dina tax ñu mëna suxat xam fexé ba mu yokku gëna am dayo njëriñam aussi gëna yaatu, et lepp nak bo xolé nak day délu encore di nek njëriñu doomu adama. Donc lolu mo tax saison 7 bi yépp ñu jaglél ko gëstu ci sunu université yi nga xamanteni mo nek Sénégal. Alors professeur, avant sax ñu dugg ci njëriñu gëstu bob ak ni muy doxé fi ci université bu Thiès, bëgguna ñu nga wax ñu tout yow déjà ci sa jaar comme ça auditeur yi gëna xam kan moy professeur Ousmane Sall.
Waaw, jërëjëf Ibrahima, dana contane lool si tontu si laajte boobu. Ousmane Sall benn Sénégalais la di waalo di jàngale ak di gëstu si wàllu xarala yu bëss yi ñu koy wax donc informatique fii. Donc depuis presque 2007 lañ ma recruté au niveau de l'université de Thiès, boobu université ñu ngi waroon a ubbi. Donc boobu léegi itam maa ngi fii di gëstu ak di jàngale si wàllu informatique. Waaw, après sama parcours mom sama cycle primaire peut pour commencer fofu manke defé Richard Toll, puisque ma ngi judo Ross Becho ma ngi dana Richard Toll defé sama cycle moyen aussi fofu collège, après bima me bëm ci lay toga di dem lycée Charles de Gaulle Saint Louis. Donc temps yoy mom danaka bëre dëkk yi nga xamni bo démé ba am defé danaka da ngay genn nga dem ngay jàng ci biti ndax bobu lycée yi bëre wun won comme légui
dëggilé.
Après donc lycée Charles de Gaulle la amé sama baccalauréat, doga di dem université Gaston Berger de Saint-Louis jàngé fa donc mathématiques informatique ba après informatique ba am sama maîtrise en informatique, et après le yalla dimbali ma ak ndimbalu way jur yi itam ma am préinscription dem France, fa la défé sama DEA en modélisation et simulation des systèmes complexes, après def ben master en ingénierie des systèmes informatiques distribués avant dogade def nak sama thèse de doctorat waaw bima kiwe nak la soutenir ci la ñibbi ci top danaka définitivement Sénégal bo ba légui yalla dima dimbali dal may jému gëstu di xol ci problème yi intéressé sama réew nan la ci mëna contribuer ci sama compétences en termes de recherche de manière résumée dal mi ngi non xeyna bu amé l'acte yu gëna précise ci parcours
ah non résumé bi amna solo trop et déjà li ma ci ñak impressionné moy dem delu ci bi c'est à dire amna solo bu baaxa baax parce que bari na ño xamanteni tay jang nañ sen rew jox na len lepp tu vois jox na len tous les moyens qu'il faut pour que ñu jang mais biñ démé bétim rew aussi tok nañ fa nekul nak choix bu bon tu vois mais problème de choix rek ku nekk ak sa gis mais gis biñ ci am ba delu ci wat ci sa dëkk je pense que lolu nekk na lo xamanteni lu am solo la tay gis nañ jëriñ bi tay parce que bari na étudiant ak ay borom xam xam tay yo xamanteni ñu ci rew mi ci sa loxo len jaar wala ci nda ak nimbalu yalla ci sa loxo len jaar bañ am xam xam biñ am tay am responsabilité yu mak ci dëkk bi tay amna ñu ci xam ñu bari ño xamanteni sumay tok di waxtaan ak ñom sax ci ne len tay yow lay invité dañu contane trop ci affaire bobu non parce que sen professeur nga won te jangal nga len alors lolou ñu ngi la ci remercier bu baax alors professeur tay ji ñu dugg nak tay ci vif du sujet bi waxtaan bi manam gëstu alors en tant que jangalé kat gëstu kat ak ko xamanteni yag na lol ci système bi lan nga ñu mëna wax ci ñëriñu gëstu et surtout gëstu ci walum xarala yu bëss yi ak aussi lan mo nekk ñëriñam ci suñu gox yi suñu dëkk yi ci suñu réew yi nga xamanteni ño nekk Afrique
waaw jërëjëf waaw gëstu mom lu am ñëriñ la ci réew gëstu mom ndax gëstu bi ni def fof muy la recherche scientifique recherche bi en général mom moy permettre ñu mëna produire ay xam xam yu bess té bu ñu gëstuul da naka produire xam xam yu bess du mëna nek lool déjà première fonctionnalité gëstu bi ni def ci université bi da na wax naan dafa am ñariñ ba presque bo jëlé ñi jàngalé université presque université bo fay jàngalé comme da naka li ni militaire yi def ci walu grade yi la presque non la mel waye grade da naka bo jël man nga naté ni walu jangale bi presque nit ki su dé ci semaine bi limu war def ci walu heure war nak man def ci peut-être ben fan wala ben fan ak genn wal danaka bo jëlé yenen juroomi fan yi dess yépp walu activité de recherche presque la wara consacrer wu lolu mo lay won peut-être itam part bi recherche am ci activité bi enseignant chercheur war def ci université bi lolu nak da fay gëstu pour mëna avancer xam xam bi waye particulièrement ñun fi ci réew yi nga xamni seen doolé peut-être bëreewul nonu dafa war nekk ben recherche bu war nekk au service du développement waaw ci sama activité de recherche war na xol ci walu ñun développement besoin yu ñu am fi ak yeen défi yi nga xamni mi ngi suñu réew yi té forcément bi ay problème d'ingénierie man en tant que chercheur lan la ci mëna voilà yeen gëstu la ci mëna def en fonction yi recherche toll ak xam xam ba mën ci indi ay solution waye yamul fofu itam ndax sunu rôle ñun chercheur dans les universités même si xarala yu bési ak yépp moy dem di mëna anticiper ci problème yi war ñew yi voilà du peut-être activité de gisane wala yoy waye moy amna ay problématique yi nga xamni ñi ngi fi peut-être dafa feñe gol bu baax waye mi ngi fi waye solution am aussi mais bo doxé tout fi lek ay fukki at wala fi lek ay ben at ñaari at ay problème yi keut yu nan keut ni jonne la té bu boba bu féké ñun anticiper wu won ci problématique yoy ba mën ci trouver ay solution ah li ñi def moy dañuy jaxlé wala ñu mujju wut ay solution yu bess xol ko bi coronavirus bi ñëwé bi muy dogaade ñëw xeyna politique gennon nañu wa jëm wut ay solution waye presque dans le monde ban ak réew bo mën ti jël bi ñu démé ba bénn moment li ñu mujj def moy wo scientifique ni leen ñëw
leen exactement
problème amna légui yeen wutal leen solution wala yeen lan ngeen liggéey yoon lu ñu mëna utiliser pour mën ko utiliser dans le cadre de la pandémie
exactement
lool du fi jeex ay zoonose ñi ngi fi ay maladies yi nga xamni ñi ngi apparaître des fois ay cas Ebola d'autres de temps en temps ñu génn non nga xamni il faut chercher bi ci anticiper ndax des fois itam bon dañu mujjé di dëkk pensé di dëkk ci forêt yi ci di dëkk ak bayyi may ba légui seen yenn maladie dafay jóge si ñoom di transmettre si homme moomay indi yenn épidémie yi ni gisi fune nga xam ni finalement kenn du si am benn solution. Loolu bon benn wàll la ci wàllu daal importance recherche. Beneen bi itam peut être mën nañ ko natt si carrière enseignant chercheur yi itam ndax recherche ci biir université looloo tax jàngalekat bi université bi di avancer si carrière am. Soo deful recherche puisque recherche lan lay évaluer doo avancer si sa carrière. Daanaka ñun boo jëlee réew Afrique yu bëri daanaka sunu nattuwaay pour mën a avancer sunu carrière mooy le CAMES. Waaw pour nga avancer nag au niveau du CAMES monter en grade parce que comme ni ma doon wax léegi comme presque.
Comme militaire
yi militaire yi dafa am ay maître assistant di am nga ay maître de conférence am professeur titulaire. Et cetera ak ay yeneen i sous grade.
Ok.
Sans stagiaire. Waaye pour loolu il faut nga gëstu pour mën a indi ay solution yu bees si wàllu xam-xam bi ay avancé yooyu publier yooyu moo lay permettre nga mën a avancé.
Exactement.
Beneen wàll bi itam mooy la formation par la recherche parce que gëstu boobu ñuy def itam si la ñuy mën a génnee ay sujet de thèse mooy ay liggéey yi nga xam ni da ngay am comme ay genre apprenti entre double code waaye ay talibé yi nga xam ni dafa ñëw am nañu seen master ba pare nga war a terbiw war a liggéey pour mën a si diir ñett wala ñeenti at ñoom itam am xam am avancé bu nu génnee si xam-xam bi pour mën am seen titre de doctorat. Loolu itam danay génnee des fois itam beneen wàll si renommée université bi lu nga xam ni itam daanaka dana participer daal si reconnaissance scientifique ak na la Sénégal di contribuer si scientifiquement si problème yi am si adduna bi.
Ci adduna bi si si
loolu itam des fois comme par exemple Kaw University yes dana si am ay kàngam yi nga xam ni. Boo leen tuddee am nañu ay raaya ay distinction par exemple. Yàggul loolu directeur ENSA am na benn prix bu ñu ko jox.
Si
daanaka je pense que nan lañ koy waxee sax en matière d' agriculture comme étant un scientifique pionnier.
Ok.
Boo jëlee aussi wàllu informatique bi am na ku mel sama collègue Cheikh Tar sunu EFR la ne am na.
Ok.
Yàggul am na benn raay si Next Einstein Forum aussi.
Si
boo ko jëlee itam am nañu dans le domaine de la santé ku mel professeur Moultra Laka. Ñu baal ma si tudd leen waaye bon ay ñu distingué la ñu en matière
de science moom am na solo
membre voilà membre collège royal des médecins de Londres la. Yeneen domaine yëpp boo gisee boo jëlee ay professeur Latif Tramani si Diviran Démographique. Docteur Adja May Niang itam en matière de littérature même aussi di intervenir socialement Saliou docteur professeur Saliou Ndiaye aussi tout ça daanaka domaine yëpp daal macha allah. Loolu gëstu bi mi ngi avancé au niveau de l'université de Thiès di produire yenn résultats yi ak yenn distinction yi.
macha allah macha allah
voilà
macha allah non li ñu expliqué lii man ma suñ toll ni sax dafa juraat yeneen question yu bari ci sama bopp bi mais xam naa xañul ci épisode bi mais li nga wax am na solo trop surtout sax exemple yi nga joxe noonu mu nekk ay ay nit ñoo xamante ni tey jii ni ay exemplaire lañ ci dëkk bi et je pense que loolu rek sax moo nekk objectif bi fexe ba nit ñi am ay exemplaire am ay modèle yoo xamante ni suñ leen gisee wala suñ leen déggee dina mën a susciter si ñoom benn envie pour que ñoom aussi ñu def comme ñooñu noonu nga xamante ni boobaa xam-xam bi ci Sénégal day gën a jëm kanam kàngam yi day gën a bari parce que bëri na jeune yoo xamante ni boo leen waxee tey recherche duñ gis xam njëriñ bi mais nit ki mënul xam loo xamante ni wanoo ko ko wala waxoo ko ko donc loolu moo tax exemple yooyu noonu lu am solo la. Alors
il faut ñu def ko itam ndax
exactement vas-y allez-y
waaw non vas-y
non mën nga dem tey moom waa Thiès ñoo ayee quoi allez vas-y.
Non dama leen rebondir ni recherche vraiment bon il faut que ñun tam ñun Sénégal ñuy jël presque en main problème yi ñuy am yi.
Exactement
ndax ñun aussi bu fekkee gëstuwunu si problème yi ñuy am si sunu biiru réew. Presque benn jàmbur du jóge si biti du nu ko defal.
Exactement
wala bu koy def itam des fois itam c' est peut être pour des enjeux économiques moom yi nga xam ne moom moo ko intéressé.
Dëgg la
donc pour rebondir rek si li nga doon wax loolu importance bi tax ndaw yi war a vraiment engagé wu sur la recherche scientifique xam naa dinañ si revenir.
Dinañ ci revenir parce que waxtaan bi mu ngi door a commencé. Alors suñu waxé professeur Gestu nak limuy tekki yaatu non lol ak aussi niñ koy défé aussi bari na façon biñ koy défé mais ci université bi nak comme niñ ko brossé légui ni sax dafa am yoon bo xamanteni mom lay jaar dafa am nu muy doxé manam organisation bi. Alors professeur fi ci université bu Thiès naka ngeen organiser recherche bi yeen école doctorale mo fi nek yeen laboratoire mo fi am mais aussi ci walum xarala yu bési aussi ci yeen thème ngeen di gëna def seen Gestu yi ak étudiant yi.
Waaw jërëjëf. Waaw comme ni nga ko waxee bon recherche dafa am lu mu organisé si wàllu université bi. Fii si université Thiès nag depuis 2010 la ñu créé benn te muy benn kese laboratoire champ la bu ñu jëloon dès le départ. Université Thiès moom am astafurlah école doctorale pardon baal ma. Maintenant bi ñuy créé 2010 la ñu choisir créé benn école doctorale kese université Thiès. Xam nga di nga dem yeneen université yi mën nga fa école doctorale waaye bi ñuy créé université bi dañ demee ba 2010 la ñu tànn créé fi benn école doctorale kese bu nga xam ne dafay fusionné toute la recherche qui se fait au niveau de l'université Thiès ak aussi au niveau des écoles d'ingénieurs. Boo jëlee école doctorale bi moom kese moom moo fi ne ñun UFR yi yëpp suñu doctorat yi foofu la ñuy inscrire pour def seen doctorat. Dafa fusionné itam ñeneen ñi jógee école polytechnique Thiès ñeneen ñi nga xam ne dañuy inscrire seen doctorat aussi ñu jógee aussi ENSA. Boo wàccee si suuf itam am nga UFR yi voilà UFR yi ñun foofu la ñuy jàngalee di def sunu Gestu yi waaw et boo remonté itam même au niveau de l' école doctorale il y a ce que l'on appelle des pôles. École doctorale dañ ko organisé si ñeenti pôles. Pôle yi nga xam ni dafay regrouper foofu les thématiques de recherche. Am na benn pôle en agronomie par exemple ñi nekk ENSA am na benn moment avant ISPAR ñu koy féetale université Bambey ñi daan def seen recherche parce que thématique yëpp foofu la daan en matière d'agronomie mooy wàllu mbay foofu la daan daje. Am na aussi pôle science et technologie boobu ñun ñi def recherche informatique recherche en mathématique ñi def recherche en matière de sol ak yeneen yëpp foofu la ñuy regroupé wu. Il y a aussi le pôle santé boobu ñi nekk UFR santé ñi def wàllu gëstu si lépp lu nga xam ne ñu ngi jëm si wàllu wér-gu-yaram. Ensuite aussi am na beneen pôle bu nga xam ne c' est le pôle science économique et sociale bu nga xam ne ñi nga xam ni ñi ni dañuy def ay gëstu si wàllu économie wàllu langue yi et cetera wàllu sociologie ñoom aussi seen thématique yi foofu lay regroupé wu. Muy benn force aussi ndax soo créé benn école doctorale regroupé que daanaka compétence yu variée yu mel noonu dana mën permettre chercheurs yi pour ñu mën a liggéey ensemble ndax recherche bi léegi bon du damay def recherche si benn aspect que informatique kese lay intéressé. Mais benn moment dinaa par exemple laal ay données wala danaa war a def benn publicité après bu ma amee résultat yi wala am nu ma ko war utiliser nu nga xam ne peut être dana laal ay domaine peut être yi nga xam ne ay domaine sociologie la mën na laal aussi ay domaine médical et loolu donc force la te dana permettre ñëpp boole seen doole pour mën a songonoo daanaka benn problème pour mën ko résoudre. Et donc là benn diversité la bu nu am fii au niveau de l'université de Thiès. Mais boo yéegee si kaw itam am na direction de la recherche presque moom moo coiffé loolu yëpp. Léegi nag si nature recherche bi ñuy def bi fii varié na presque domaine boo laal si réew mi rek quasiment recherche UFR yu ñu am yi ak EPT école polytechnique de Thiès mi ñëw ENSA mi ne aussi si biir université presque dana tax presque thématique boo laal rek daanaka bee boo nga jàpp ni am na benn spécialiste wala ku siy gëstu fii au niveau de l'université de Thiès.
Macha allah non loolu am na solo bu baax ni ngeen organiser seen école doctorale bi ak direction de la recherche bi ak pôle yi nga wax ak école yi nga xamante ni yëpp dañoo nekk autour muy polytechnique ENSA et tout ça ñoom ñëpp boolantoo ci benn école doctorale bi comme li nga wax noonu dina favoriser ay jokkalante yoo xamante ni yu am solo lay doon te question boobu dinañ ci revenir sax ci kanam tuuti ci beneen question incha allah. Alors bi may préparer émission bi am na ay quelques projets yoo xamante ni gis naa ko yoo xamante ni yaa ngi ciy yëngu lu ci mel ni ay check for decision yu ci mel ni aussi ay projet yoo xam ne ci affaire yu yenn feebar yi la comme ay siro je pense ak bi demee noonu. Alors lan nga ñu mëna wax ci projet yoyu nga xamanteni yow personnellement yang ci yëngu ak mais aussi yan ak seen étudiant yi tay jini ci yan projet yu gëna am doole ngeen yëngatu ci université bu Thiès wala ci pôle bi nga xamanteni fa nga nekk muy UFR Sciences.
Waaw amna projet yu bëri nak yu may yëngatu danaka ak sama étudiant yi may liggéeyal ci seen walu doctorat mais aussi sama yeneen collègue yi may collaborer seen domaine de compétence. Danaka bo len xolé nak yépp yalla def na man sama recherche yépp ben momo mo len di danaka résumé moy la décision voilà dañuy dem dal ba par exemple amna fo taxaw ni ay célébré yon ñew peut-être ñuy gëstu fofu du problème d'ingénierie mais di xol ci walu gëstu ci peut-être solution bu nga xamni résoudre guñu ko nan lañuy fexé ba bu nit ki waré décider fofu mëna dal am luka jappalé pour mu ni man fi lay jaar wala fi wala fi ci lolu nak bëré na ay thématique presque mën nañ leen regrouper ñenti thématique yi nga xamni actuellement ni ma ngi ci liggéey ak sama doctorant ñi may liggéey ndol ak itam collègue yi benn bu ci ñëk bi moy walu automatisation du fact checking comme niñ ko xamé bon actuellement ni aduna bi ñun ñëw li ni jot ci information danaka mën nu lire lepp té information yoy ñu jot nak bokk na ci information yi ni ñi jot par la presse des fois du ñak même aussi par les réseaux sociaux mu rax ay information yi nga xam ni dafudul information yu bax té danger information bu baxul moy des fois mën na manipuler nit ki ba mu jël ben comportement wala voilà am dal ben changement bu mu indi ci société fi bu nga xam ni du nek changement bu gën.
OK.
Lol da fay delu ci ce qu'on appelle les fake news. Waaw, defna ci wolof dal xeyna moy information bu baxul.
Moy information bu baxul ci.
Té lolou danger la danaka ci rew. Té bo xolé surtout bu fekké ni journaliste mom moko diffuser. Da ngay imaginer par exemple ñu xey suba Télé Sénégal wala fi peut-être balma ma ngi cité ay
non amul problème
voilà nga jël nga jël Télé Sénégal wala Wal Fadjiri wala ñi diffuser fi ñu xeyndo kenn diffuser fi ben information par exemple disons Ousmane Sonko la dès que diffuser rek da ngay gis ñeneen reprendre té bu féké information bi baxul mën na tal réewum. Té bo remonté par exemple guerre yi mujj yépp presque non la nu manipuler population yi ba nu joxé danaka sen accord ci lu nga xamni après dox nañ ay at gis ni lolou ndekété taxawul boko xolé lolou ñew na ci génocide rwandais bi avec la rayée des mille collines bo remonté aussi derrière ba ci première deuxième guerre mondiale ba ci guerre d'Irak yi yoy yépp tek na ci ba ci danaka Libye yi nga xamni bon diffuser nañu de fausses informations après pour mën am danaka accordu population le consentement li ko Chomsky di waxé la fabrique du consentement c'est le consentement ou population bi ndekete yo c'était basé sur de fausses informations da ngay gis ba légui sax danaka bu élection amé ci yenn réew yi di nga dégg ñu nan tel pays dafa immiscer wu ci élection bi dans les réseaux sociaux di manipuler population
si
donc moy lu dangereux lu nga xamni ñun fi Sénégal war nga ci ñu raconte ndax Sénégal bo xolé fi mu né ni danaka ñun boru Mali ni ñi ngi ak danaka la menace djihadiste bon ci biir itam amna ay quelques problèmes yu ñu am ci biir nga xamni ñen ñi ngi profiter ci réseaux sociaux yi des fois itam même bu ñu mënul bind article directement itam di manipuler information yi da ngay gis ci commentaire manipulation yi ñi def ci
ñi def exactement
nga xamni dal ñun sunu wallo sunu wala dal ci geste bi war ni fexé di xol dal yenn apport la ni mëna def pour dal bu féké yoy événement yoy amna ñu mën ko détecter pour dire que la fausse information ñi ngi koy jallalé voilà ak itam la moy information bu baax
quoi
muy liggéey bu nga xamni itam yombul danaka défi scientifique ci graw mom danaka kenn mënu ko lim
yombul parce que
moy si na ci di ci rek.
OK yombul parce que déjà li nga wax non dafa am solo tellement que tay buñu waxé journaliste tay damay gis né monde bi ak ni mi évoluer presque bo xolé ñepp ay journaliste lén tu vois mais nak mën na ñek journaliste amul xam xam déjà parce que kout am téléphone tay ji rek mën nga diffuser information bo xamanteni mën na am jéxital ci keneen ki nga xamanteni moko lire té fim toll ni comme aduna bi def beeku xalé yu ndaw yi mak ñek maguette ñek ñepp am téléphone portable ñepp am connexion pratiquement ñu ci gëna bari donc kon fexé ba xex li nga xamanteni moy information bu baxul donc lu am solo la comme ni nga waxé légui rek li mëna jur ci ay musibe dafa bari day yak xelu nit ñi day tax nit ki jël décision bu mu wart jël day tax nit ki jël am ben gis gis bu ñaaw ci nit te kok sax deful dara tu vois donc day yak carrière nit wala image nit tu vois yu bari donc tay buñu gisé ño xamanteni ño voilà buñu gisé ño xamanteni tay ñu ngi def ay initiative pour xex lool comme sen projet check fat checking bob non donc loolu am solo la mais aussi gis na ne yeneen yëngatu ci walum santé aussi quoi
waaw walu santé itam dinañu ñi ngi collaborer ak sunu comme ni ma la waxe ci ben école doctorale pluridisciplinaire la ne moy recherche aussi bu dinañu collaborer ak yenen collègues ay FR santé sur ay thématiques de recherche yu leen intéressé bok na ci nak faculté de médecine bok na ci ben projet bu nga xamni mi ngi jema améliorer donc nan lañuy détecter cirrhose du foie cirrhose du foie nak ben maladie la bu nga xamni bo jëlé danaka mom moy virus bi kay joxé so jëlé ben sénégalais ci témir yu né wala ben sénégalais ci fukk mën nga japp ni presque juroom ñent yi wala juroom ñett yépp danaka déjà amnañu contact ak virus hépatite B té danger maladie bobu moy c'est une maladie silencieuse danaka mën na né ci nit di def ay dégâts ba mujjig yi transformé wu nek ben cancer té lolu maladie la bu nga xamni mi ngi xëteur lay japp defna mom la ñu wax foi muy xëteur en wolof ni voilà et presque danger bu moy bu nit ki infecté wo rek presque da fay nek presque bo jëlé téméri ñaar fukk yi dañuy nek ay porteur chronique c'est-à-dire mom dootul jox sen yaram et presque bo jëlé téméri sénégalais itam danaka ñaar fukk yi presque ay porteur chronique lañu et presque si ñaar fukk yoy bo ci jëlé 20 à 30% dañuy mujj évoluer mujj am cancer 10 fois muy maladie bu nga xamni nak c'est une maladie silencieuse voilà et maintenant ñun ni ni ci jema intervenir moy au niveau du diagnostic nak diagnostic bi même pour ben nu leen di waxé ci encore ñi xol échographie lañ leen wax français wala mom xawma terme échographiste yakar na terme bi du yom
dal bi du yom de man mi nekk ci ci gestu sax des fois damay am jafé non mais le fait xamna ki ma koy laaj après dina ko laajte après
mako na dinaay toj sama collègue Mamadou Nguer mom c'est spécialiste en wolof di enseignant chercheur à l'université virtuelle du Sénégal ni len problème moy xamna yene terme yi war nañu jema xol ñun scientifique yi nan la di wutal ay équivalent yu standardisé en wolof même ñun en informatique da ngay bëgg def ay voilà qui en wolof ni
exemple
mais des jafé en wolof yu ndaw ay capsule waye problème bi moy yenn nan nga kay indé ci wolof
non problème mais lool dinañ ci liggéey lool fokk ñu liggéey ci inshallah
té lool dana am solo lool wax deug yalla gis lexique scientifique bi ni utiliser ñun ni nan voilà lan moy équivalent bi dal ci wolof bu ko défé jëm que vulgariser ñi mën def la science en wolof ndax bo xolé ci yene rew yi ay Indonésie defana ay End ak yoy ñom da ngay gis ñi def ay course sen langue yi en informatique
si exactement
alors que ñun du lu ñuy faral di def dal
non yagatul ma ngi ci bëgg na ci liggéey ak ñu bari inshallah té xamna même professeur bi mu wax ni sooytul suñu paré émission bi fa nga jox mo ay contact am ma jokk ak mom parce que
voilà
amna ci idée yu bari inshallah
c'est un grand spécialiste defana jot na liggéey ak Microsoft même version wolof Microsoft bi même Google je pense su fekke djuma
waaw
bari na luma def dal ci walu bobu
machallah kok fokk ñu liggéey
ñu non dal muy ben parenthèse mais ñun dal ci walu maladie bobu li ñi jema def ak ñom moy voilà fexé ba utiliser li nane intelligence artificielle pour mëna aider pour ñu diagnostiquer facilement donc la cirrhose du foie. Ndax pour diagnostiquer gis est-ce que nit ki amna cirrhose du foie wala nan lay évoluer, dañuy jéma détecter marqueur HBS. Voilà, c'est un ben ki la dal antigène HBS. Bu ko défé dafa échographiste bi da fay xol radio xëteur bi pour mën ko dé waye du ñu yomb détecter ndax même échographiste bi gëna spécialisé mën na raté diagnostic bobu dafa gis marqueur légui nak mom ñum dañ ni jéma liggéey ak ñom xol règle yi ñi utiliser marqueur bi nan la mel ak yu bëré non pour mën na développer ben intelligence artificielle bu koy détecter et yalla dimbali nañ ci ba danaka modèle bi du mujj am presque amna une précision de presque 85% té ñing ci continuer di liguey nga xamni boko joxé ben image voilà foie bi rek xeyna mom dañ la mëna décider est-ce que ki dafa am cirrhose wala amul cirrhose wala bu amul bu amé cirrhose tam ban catégorie la ndax dafa am ay catégorie yu bëré mu ngi non ci walu projet bobu dal benen projet bi en relation avec la santé itam drépanocytose la bobu itam muy maladie bu nga xamni man mi sax danaka dama xaw touché ndax so jëlé sama walu famille ndaysan sama walu famille yaay danaka fofu mom danaka maladie chronique la fofu ci jigéen ñëpp muy maladie bu nga xamni danaka bu xaw sonal sénégalais la itam voilà fofu itam aide au diagnostic kessé la ni jéma def ak ñom ak même aussi pour sunu collègue yi nek fi FR santé amna ci ben pharmacien cheikh sa professeur cheikh tal mom da fay liggéey ci ay test ci ay garab yi nga xamné da fay peut-être mëna fajj wala dal éliminer yenn cellules yi nga xamné mom moy indi maladie bobu moy les cellules falciformes fofu aussi ñom seen difficulté moy buñu jëlé yenn plaquette de sang yi day am ay cellules ñom actuellement ni ni def moy dañuy connecter ci ben microscope pour compter cellules falciformes yi yi nga xamné elles sont mal formées à l'œil nu binu waxtane nak ci lañu leen ni lolu yaakar nañu war niñ ko mën automatiser parce que ñuy compter cellules yi à l'œil nu ndax nit boy compter ak sa beut mën nga def erreur
mën nga joom
wa mën nga joom légui nak liñuy def ni moy amna dal ay système yi ñuy utiliser ñi ngi ci liggéey bi ni danaka muy doga tambali ni pour xol nan lañuy automatiser processus bobu lolu muy benen volet dal bu ni liguey ensemble waye bo xolé walu université beure na ay projet yu mel non bo xolé professeur Bousso mom itam ci walu diabète amna lu muy liguey ak médecin yi amna aussi ci walu cancer ñu ko di tracher acteur bu mo joomul dal wala wa genre yoy walu cancer ak yoy dal lu muy liguey ak ñom même aussi professeur Mohamed Kam mom itam ñu nek ci ben UFR mom itam dans le domaine de la santé il y a beaucoup de travaux yu muy mené ak médecin yi en relation avec l'intelligence artificielle
machallah
mo dal moy résumé man ñaari projet yi intervenir wala wo
non amna solo trop té li mo meuna jangat ci lool bari na trop mais li ci gëna am solo moy que né surtout ndaw ñi surtout ñi nga xamanteni ñu ngi tollu ci jang ñu xamné informatique outil la manam jumtukaay la pour mëna régler problème réel de la vie c'est-à-dire moy problème yi nga xamanteni nit ñi ñu koy jankontel chaque jour des fois di nga gis bu ñak wala sax ci sama genre gi xam nga dañu bari kurti jeki tok sa chambre rek xalat ben projet rek bu ko guéné du marché alors problème deug moy nek li nit ñi di jankontel chaque jour li nit ñi di dund pour nga indi solution nak il faut nga xam lan la nit ñi di dund lan mo nek seen jafé jafé mu na nek jafé jafé ci wergu yaram mu na nek ci mbay mi mu na nek ci jawo ji ci ñi air bi ñi respirer baxul wala lu leneen ak leneen donc lool moy ay problème réel tu vois donc lool nak pour régler ko nak mën nañ utiliser informatique comme mën nañ bañ utiliser informatique tu vois informatique jumtu kay kessé la des fois di nga gis problème bo xamni sax nekul ne peut-être informatique moko régler peut-être dem communication bu bax moko mëna régler tu vois donc du coup tay ji ni il faut que nit ñi xamné comme ni ngi ko défé ni man à un moment donné mu ngi melni ma ngi waxtaan ak ben docteur tu vois parce que ben médecin lay waxtaanal parce que déjà li ngi may wax ci maladie yi dem nga yow ba xam sax maladie bi nan mo koy joxé nu muy doxé et tout ça té pourtant informaticien nga sa xam xam ci loolu la match donc informatique outil la ñepp war nañ ko xamné outil la rek mais il faut que nga dem ci xol yeneen domaine yi lan la nit ñi di dund ak problème bi fa nek pour mën ko régler donc loolu la jangati
comme forum civil dal
merci voilà wax nga deug nak loolu la
forum informatique dal mom presque domaine de recherche bo laal dang ko fay retrouver
dang ko fay
fek comme forum civil dal
exactement voilà Alors professeur, amna lo xamanteni dama koy faral di laté à chaque fois sumay waxtan ci walum gestu. Donc wax nga ko légui sa xaw nga ko brosser mais faut mu ñew ci question bi réellement parce que recherche dina permettre ñu trouver ay solution pour safre ay jafé jafé comme niñ ko waxé jafé jafé nit ñi dina permettre aussi ñu yokku xam xam bi. Manana gën ko fexé ba xam xam bi gëna yokku gëna jëm kanam. Alors lima bëgg na xam fofu moy tay ji ni fi ci université bu Thiès est-ce que recherche bi nga xamanteni mom ngeen di faral di def est-ce que mu ngi mengo ak soxla population bi manam déjà sax population Thiès peut-être amna ay problème yo xamné mënuñu jankantol mëna nek ci walum garab yi wala walum insalubrité wala walum yenen ak yenen santé ak yenen fi ci Thiès wala sax ci Sénégal wala ci Afrique donc est-ce que recherche yi ngi def moy thème de recherche yi mu ngi adapté wu ak population besoin yu population bi en premier lieu bu Thiès bi ak bu Sénégal wala bu Afrique
waaw fofu mom beure na yakar na ay projet yi nga xamni université mi ngi dérouler même aussi ses enseignants chercheurs même aussi comme on appelle encore amna ben direction bu nga xamni sax danaka lolu mom moy rôle avec professeur Madoki mu balma tour de tibi la faté c'est au niveau du service à la société dafa am importance ba dañ ko créer danaka structure au niveau de l'université ndax université bu newé ci milieu itam pour am impact ci milieu impact bi du simplement impact en termes d'éducation en termes économique mais aussi ay impact la ci walu besoin population lool nak bo xolé beure na presque médecin bo démé walu santé beure na ay thématique de recherche fofu ak ay projet yi nga xamni da fay cibler directement yenn maladie ak yenn problème yi nga xamni dañ ka au niveau de la région de Thiès xamna peut-être waxtanone peut-être ak médecin yi mo mo done gëna approprié pour ñu mëna ci détail waye bima nekké école doctorat parce que yalla mayon na ma par les thématiques de recherche yi doctorat yi done def presque ma am vision ci presque problème yëpp muy walu ndoxu ties bi di walu wa calcaire bi ni am fi di walu maladie di presque fanni yu bëré dal yi nga xamni daan ke voilà divers et varié yi nga xamni les enseignants chercheurs au niveau de l'université de Thiès ñi ci yëngatu lool dal xamna ni bëre na waye peut-être les spécialistes ñom ñokay peut-être gëna mëna détail waye li na mëna wax dal moy université de Thiès mom ni nga am un réel impact dans son milieu.
Ok, machallah, ça mom lu am solo la parce que même question bi posé won nako Ziguen Chor, tu vois, et parce que fofu tamit zone la bo xamanteni agriculture bi
ak bay même si nak bon sama collègue Ziguen Chor rek xamna ñom ñono ko gëna réussir
si wa xamna peut-être contexte bi la parce que fofu mbay mi ñom fa évoluer
ils ont voilà. Fait le travail au niveau de la région même aussi au niveau de la ville de Ziguen Chor bu nga xamni wax deug yalla xamna ni bon que vulgarisé université yi bari yépp war nañ ci copier
si et
je c'est une thématique de recherche ak limi évoluer mais vraiment machallah
non machallah
defna néw na université beaucoup réussir au Sénégal
ça mom c'est
vraiment lolu ma ngi len ci féliciter encore di vraiment di len qui comme des exemples à suivre portugal
exactement ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Okay. Et je pense que lolu sax mo ñu permettre ñu dugg ci bénn question bi parce que dañ ñu lié c'est-à-dire tay bo xolé université yu bari tay Sénégal ñu ngi def recherche tu vois amna aussi ay résultats ñu trouver manam bo xolé suñu waxe gëstu rek dañuy xali day dem ci ki gëstu ak ki nga xam manam ki nga xam rek ñu koy tagat pour mëna def ci gëstu bi mu jaar yoon ak résultats yi nga xamanteni mu ngui koy génné mu ngui koy trouver donc c'est-à-dire lima bëgg no xam moy yow nak nga gissé collaboration bi nga xamanteni mo am entre étudiants yi seen biir ci ben université manam université Thiès parce que gëstu comme niñ ko waxé légui dafa yaatu mën nga gëstu lo xamanteni leneen nakoy motali té loolu ki koy motali keneen lay doon wala nga dess ben gëstu bo paré keneen utiliser ko pour gëna yaatal mom gëstom tu vois donc tay collaboration bop ci université Thiès entre étudiants yi nak nga ko gissé mais aussi collaboration entre chercheurs yi nga xamanteni ño nek ci université yi nek ci Sénégal yépp nak nga gissé seen collaboration.
Waaw collaboration bobu mom mi ngi am ndax danaka bo xolé ma ngi delu encore ci école doctorale presque ñun bok nañ ci rare université yi nga xamni presque mën nga jogi ci biti budé yow am nga grade bi war nga ñew nga encadrer thèse au niveau de l'université de Thiès bokku lo fi tout temps lenn rek lañ lay exiger moy nga collaborer ak ben chercheur en interne xam nga lolu mom ubéku la pour mëna liggéey donc en collaboration ak yeneen chercheur té danaka bo jëlé
sujet de thèse yu bëre yu ñuy def fi au niveau de l'université Thiès ci cadre bobu la presque université Thiès mën na wax ni philosophie bobu def fi ancré ba à l'intérieur parce que ben influence nga mën am ci chercheur yi pour ñu liggéey ensemble moy boy leen di proposer financement nga duggal ci yenn conditions yi pour ñu liggéey ensemble té lolu bo xolé au niveau de l'université Thiès machallah wax deug yalla lolu recteur yi fi jaar yépp et aussi même recteur bi fini réussir nañ ko moy lu ci melna fari wala pour étudiants aussi defna amna ben genre ben prix bu ni organiser chaque année moy prix de l'innovation et de la recherche presque tour bi ñu bal mo boudé 100 jeunes lène bokk na ci condition yi moy bu féké da nga bëgg candidater pour am ci fonds yoy il faut nga liggéey non seulement ak ñi nek ñeneen ñu nek ci biir EFR waye il faut nga dem ci yenen EFR yi ne ci ben ci université de Thiès nga collaborer ak ñom pour ngeen liggéey ci projet bi donc collaboration bobu mom defna ben culture la bu nek à l'université de Thiès muy sunu chance aussi
voilà ça c'est vrai
donc boy collaborer ak ñeneen ben diversité la dina la apporter ci sa domaine lu nga xamni yow xeyna wala ñom par rapport ak sen domaine lu nga xamni peut-être yow du ni science bu ubbe ko lolou mom vraiment culture le bu fi nek dal au niveau de l'université de Thiès même na lo aussi bon ñi ngi ay projet de recherche donc fi ya le fari même au niveau national aussi yenn projet pour nga am ci yenn financement yi forcément il faut nga liguey nga ñew ak ben équipe bu nga xamni bi yow kessa yow ya ci nek da nga ci nek forcément ak yenen chercheur nga xamni ñi ngi ci yenen université sénégal wala yenen EFR yi fi et cetera muy lu am solo itam lu nga xamni yaakar na beur fu yenn projet yi toll wala yenn financement yi ngandé yu nit ñi jot lolu mom moko
ko tax quoi mu yag fa non amna solo trop parce que lu kenn mën rek comme ni ko olof di waxé lu kenn mën ñaara ko dakh donc bu bolanto amé rek xam xam bi day gëna yokuté lolu amna solo trop donc légui da nga wax nak ben affaire bo xamanteni mo ñi dugulat sax ci benen question tu vois parce que non man xamna ni yow professeur bu mag nga donc lolu motax waxtan ak yow day yom parce que bu ñuy terminer débat bi rek dañuy nekkat ci benen question bi nga xamné mo ci wara top sax déjà da fay yombal sax man affaire bi alors c'est à dire mo nek mbalum financement bi parce que gis nañ ne recherche nek na lo xamanteni yombul jafena trop li mi lacc ay moyens bari na donc beug nañu xam déjà fi ci université Thiès naka ngeen di financer projet de recherche yi financement bobu lan lay jëriñ exactement est-ce que dafa nek financement bo xam nañ koy jox étudiant bi wala dañ koy jox staff bi wala dañ koy jox école doctorale bi wala kan moy bénéficier du financement bi ak lan lay jëriñ exactement mais aussi est-ce que suñu njit yi manam gouvernement yi ak ñu démé non ñu ngi participer bu baax ci financement bo pour que fep ñu pexé mëna produire ay thèse yo xamanteni yu jaar yoon lay doon ak étudiant yi
waaw financement de la recherche nak xamna ni danaka bi woma japp ni suñu université sénégalaise fo feug xamna ni bok na ci lu peut-être chercheur yi di gëna joytu amna solo nak ndax suñu université yi wax deug yalla ñi ngi def effort ndax waye malheureusement des fois pour le traiter de manière assez générale da ngay am ben budget bu nga xamni yow sa fonctionnement da fay 10 ba presque li nga fi meuna jël pour consacrer que à la recherche da fudul beure lool danaka lool aussi mom moy chatou dal financement de la recherche même si ñi ngi def effort amna ben partie nam buy dugg ci salaire enseignant bi ay prime de la recherche et cetera mais financement dafa am solo ndax ni bu may liggéey ci ben projet de recherche il faut que ma am ñu nga xamni dañuy liggéey ci biir projet de recherche bi ñoñu des fois bon duñu nangou le plus souvent di liggéey ngir yar surtout actuellement au Sénégal problème bi ñu am bon peut-être on va y revenir dans la dernière question moy da ngay am sa projet de recherche soxla étudiant yu nga xamni war nañ ci liggéey en 6 mois une année mais à côté yow amul bo amul financement da ngay gis entreprise bu nga xamni pour un étudiant de master mi ngi len di proposer un stage à 300 000 400 000 dans ce cas est-ce que xalé bobu dana taxaw tok fofu di liggéey ak yow alors que meun na dem ci biti mu am xaliss lolu ben difficulté la bu nga xamni fi ci financement de la recherche bon peut-être pour revenir encore bon université sen doole beureul ñi ngi contribuer nak bo ñëw ci université Thiès bon il y a ce qu'on appelle le FARI c'est le fonds d'appui à la recherche et à l'innovation donc scientifique donc bu nga xamni université yi mi ngi def effort ndax chaque année ba dina nu guéné bon amna ay année bon jappuma dernier chiffre presque 20 millions jëm 30 millions wala dal xamna matul 50 millions bu nga xamni dañuy def ben appel pour que enseignants chercheurs yi ñi nek ci université bi même aussi étudiants yi mën nañu passer sen encadreur ñi mën proposer ay projets de recherche pour nous financer leen ñu liggéey par exemple projet bi may liggéey ni sur la cirrhose du foie fari mom moko financer waye finance mom bobu dafa dul am solo lol ndax recherche scientifique pour def que innovation mën presque pour nga def innovation sans xaliss bu beure presque mënul nek non seulement il faut nga fay étudiants yi des fois wala nga motiver len comme ni ma don wax tout à l'heure waye des fois itam il faut nga matériel bu nga xamni dang koy jënd et des fois matériel de pointe la bu nga xamni du matériel bu nga xamni atam nga kess salaire wala matériel bu nga xamni des fois facilement mën na coûter ay millions ay calcul serveur de calcul et cetera yene machine yi nga xamni dang koy soxlo ci ce walu liguey même aussi bo demé ba am résultat fofu xaliss da fay am da fay ni keut ni jorn ndax des fois boy publier ci yene conférence il faut nga dem fa da fay frais de participation frais de publication 400 000 dem na le faut nga jënd billet d'avion presque 600 000 mën na ñew ci yene réew yi faut nga dem nga dëkk ci hôtel nga fay et cetera donc presque ben publication mën na le revenir dans les 2 millions presque voilà mi ngi non dal yoy mom ay difficulté la yi nga xamni mi ngi ci walu vraiment recherche bi xamna bon ma ngi anticiper encore
non mais c'est bien barna parce que
waaw
non c'est bien barna anticipation bi sax parce que bo xol man ni ma bëgguna laté fof sax moy c'est à dire comme problème yoyep amna man amna ay modèle yo xamné dama koy gis ci yenen pays bu nekkul sax Afrique des fois moy ay test chiffre yi nga xamanteni dañ koy def avec entreprise parce que entreprise bi mën na recruter ben étudiant diko fay mom am ay besoin tu vois besoin yoy mën na ko permettre mu baye étudiant bi mu dem ci université bi mu def thèse am maintenant thèse bob nak day nek lo xamanteni day jëriñ entreprise bi ci développement am ak bi demé non mais est-ce que genre yu modèle yu demé non aussi amna deg nga ko Sénégal est-ce que amna fi wala bu féké amu fi lan mo tax lool yombul pour mu am fi aussi
bon lool nak xamna lu mel na CIA mythique feulé defna ak professeur Maissa Mbaye ñom ñi ngi jéma développer lool waye da nak du lu fi yaatu lool presque pour nga gis entreprise buy ñew di le proposer ngeen collaborer wala danaka nga proposer entreprise collaborer ci ben thématique de recherche mu financer thèse bi presque duma ni amul waye newna fi lolu Sénégal té muy lu nga xamni danaka perte la lu nga xamni perte la bon peut-être itam da fay wone ni peut-être besoin bi bari wul lolu ci sunu réew yi wala peut-être ñun tam ñi enseignants chercheurs peut-être ñu ñor deful suffisamment sur ce qu'il faut pour mëna collaborer ak entreprise mais wax deug yalla du lu nga xamni gisumako fi dal danaka ci ñi def thèse
si
waaw bu fi amé tam xamna ni newna dal bëri wul lool bëri wul bëri wul ndax malheureusement sunu entreprise bëri wul ñu fi def recherche et développement
exactement
ñom surtout dal ay problème d'ingénierie danaka lañu résoudre non mais presque recherche et développement alors que mi gis entreprise même au niveau étatique il y a des thématiques yi nga xamni du ay problème de d'ingénierie du da ngay ñëw rek nga implémenter waye il y a amna ben geustu pour trouver ay solution yi nga xamni existéwul yi nga xamni voilà lo fofu la war jaar muy danaka lu nga xamni dal xamna yakarna xeyna dal ay jëgë war na ci am avec le CIA mythique ndax bi muy mujjë am ki rencontre feulé ñuy am rencontre à Saint-Louis au niveau du CIA mythique presque defana dal ki kay jité fofu amone genre projet yu mel nonou ñi ngi yaakar xeyna fofu avancer dañu sam ñun aussi à l'intérieur des universités war nañu jël dal xamna ay initiative pour mieux développer cette collaboration
exactement amna solo comme li nga bu jox ni sax dafa am solo même bu nekul entreprise yi c'est-à-dire état bi ci bopam ñom amnañ ay projet yo xamanteni mën nañ ko def ci dëkk yi ak projet yi ñu mëna def yépp dina laaj souvent ñu def ci ben geste pour xam projet bi naka la wara doxé ak def ci ay geste yu yaatu tay geste yo je pense que tay par exemple ben ministère bu melni ministère de la santé war na mëna tok tay financer ci année bi wala financer 5 projets de recherche ci université yi benen ministère aussi naka non def non et je pense que genre modèle yoy buñ ko amone tay dina permettre tay étudiant bi dina mëna am ci lu japp ba paré di def en même temps recherche gëna
yatal xamna su fek su fekke may nga ma pour compléter fele parce que pour rendre justice itam sunu université ñi ngi def ay effort mom la doon wax lay xeyna nak sen budget de fonctionnement
si si lool
la presque mënnu ki waye bo xolé université Thiès mom yalla fari chaque année itam bon université bi mi ngi def ay effort itam bon faut rendre justice aussi pour organiser ben prix bu nga xamni bon day jema encourager étudiants yi pour ñu proposer ay projets innovants yi nga xamni daf leen di financer mom bon touru privé itam daf ma xaw rek même aussi sunu UFR itam malgré difficulté fonctionnement yi fini liggéey ñom ñi ngi def ay effort ba bo publier ni même beureuwul waye dinañ la xawa jappalé nam si part bu nga xamni beureuwul torop waye dañ la xaw soulager ci frais de publication
si si si
mënu am solo ci histoire d'université na bini doga ñew fi danaka yombul won bo massa liguey ba may resultat war ko publier presque dan xol ñan ñone auteur ci article bi dan cotiser lo sunu bir pour fay article yi muy temps bu nga xamni jafé won lolu metti lolu sax da nga am resultat wara publier ben 300 000 francs frais de publication danaka do xam fokay jël sa salaire donc soit da ngay la bon heureusement bobu amon nañu aussi sunu ben directeur ñukay remercier professeur Mamadou Sarr mu don ko nga xamni ku bax la won wax deug yalla bo amone massa may difficulté pour publier ndaysan mo dan jël ci pocham duma ko faté mukk danaka level la pour nga meuna fay ses frais de publication bo ba nga am après nak heureusement bon intérêt au niveau de l'université def nañ ay effort ba fari si la ñëwé nonu bo amé publication mu xawla aidé itam hein à l'intérêt des infirmiers ñi def effort au niveau de l'université Gaston Berger aussi au niveau du laboratoire lani aussi dan nañ aidé ci une publication bi au niveau national légui ñi am le CEA mythique am aussi yenn projet de recherche comme bien bailleur pardon comme first ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique et de l'innovation momo kay propose mom itam chaque année là dañuy def ben appel national bu nga xam dañuy financer ay projet de recherche
ah c'est bon, bien ça
ak itam résultat yi ni am itam dans les universités ñi nga am ay yenen financement yi nga xam ci biti lay joggé ay Melinda Gates amna ay wala yenen source de financement union européenne IOMOA bon bofu mom moy ñew en appui nak si danaka effort yi sunu université di def waye ñi ngi gor gorlu waye xamna bu ñu yokone part de financement bi dana am sel par exemple bo jëlé budget université ñi def na 5 milliards la ren waye bo xolé presque à part li dugg ci salaire yi bon presque limi financer recherche bi directement peut-être la xeyna warul mat 50 millions danaka bo xolé ratio bi xawna ki mais lool nak ñun ñine ci bir comprendre nañ ko ndax budget de fonctionnement bi mom mo 10 te bo xolé presque yene université yépp non la te loolu danaka voilà ben stress la buy nekk ci chercheur bi na man buma nekké sama laboratoire en Europe suma publier man frais de publication yi duma ko fay même bumay jël train pour dem duma ko fay suma démé hôtel bi ak yépp ki bi mom mo koy fay
ñokoy fay
quoi lolu itam ay mécanisme yu ñu wara danaka développer fi la pour encourager nit ñi pour ñu mëna liggéey am ay résultat amna nda lolu itam dama ci doon profito
non c'est bien
ben plaidoyer bu nga xamni xamna ni dana ci am solo lolu
xamna
pour jappeler les scientifiques qui sont au niveau de nos universités ici au Sénégal
ça c'est vrai voilà. Non amna solo trop intervention bi nga wax li nga def non ti sax si nous lay jaré laj c'est à dire tay ci teunk xamna li tay émission bi jeex parce que bëggon nañu gëna waxtan ci affaire yu bari mais tay ci teunk yan jafé jafé yu gëna mak nga gis né mom mo am ci walum gëstu bi ci université Thiès mais aussi ci université yi xamanteni ñoo nek ci Sénégal yépp xamna ni sax amna lo ci brossé ni mais ci teunk rek lan nga ñu mëna wax ci jafé jafé yi gëna mak
waaw évidemment comme ni ma ko waxé légui li ci gëna mak mom difficulté de financement la sur xamna ni fofu mom soxla na ay ben politique dal interne bu ñu wara def wala dal au niveau national benen bi difficulté binu am itam surtout ñun ñi liggéey ci walu informatique moy walu données des fois da na am ben phénomène wala ben problème bu nga xamni mi ngi am fi ci réew mi bu nga xamni da nga ci bëgg liggéey waye pour nga liggéey ci il faut nga am données concerné phénomène bo muy walu coronavirus di walu accident yi di walu maladie etc waye problème au Sénégal lu ci ëpp bo xolé presque chercheur yu bëre fi loolu moy seen difficulté presque difficilement ngay am ay données ci yenn problème yu xew fi difficilement té tant té bu nu amul données yoy des fois parce que actuellement recherche aduna bi moy lay donné donné yoy bo ci boko amul mënulo teurel ben model bo meuna tester bu nga xamni voilà de voilà di nga meuna danaka talo so loxo ni model bo fiable lolou ben difficulté la même aussi doctorat yi dina am même problème yoy aussi des fois aussi de na ñu liggéey ba am ay théoriquement ñu développer ay modèle yi nga xamni c'est des modèles yi nga xamni bon du point théorique c'est assez solide mais problème après moy nan ngay accéder ci données yi pour voilà mën ke ki té lolou lén moñu ci mëna difficulté moñu ci mëna aider moy nguur gi mu fexé ba libérer les données état bi amna ay données mais données yoy il faut ñu xol peut-être ak universitaire yi nan lañ koy libérer pour nit ñi mëna gëstu ci données yoy ndax toujours comme nit rek sa demb mo lay mëna wax expliquer sa tay
exactement ça c'est sûr
même sa demb itam ak sa tay boko bolé mo lay presque mëna jox ay projection sur ce ëlëk té lolu xamna ni dal plaidoyer la bu nga xamni itam muy benen bu nga xamni difficulté la dal au niveau de la recherche ici au niveau du Sénégal après nak financement bi mom ñi ngi gor gor ndax même burul fi ak difficulté yi na am au niveau international amna ay appel yi nga xamni ñi ngi ci soumettre de temps en temps dina ñu am ay yun ci gagner même aussi en partenariat avec d'autres pays lolu dal muy yene ci difficulté yi dal boudé walu doctorat yi ñom itam bon c'est une difficulté financement la boudé walu université Thiès heureusement bon depuis quelques mois li ñu amone ko difficulté c'était locaux yi heureusement légui au niveau école doctorale amnañ fa ben salle ndax danaka dafa xawona xat dal da nga liggéey ak ay doctorants yu nga xamni bon yow ben bureau ngay am ak ben place danaka alors que doctorat dafa nécessité nga concentré wu nga ñew di xey fenn suba bu ngor comme niñ koy def ci laboratoire en Europe mais depuis quelques mois heureusement defena recteur bi amna ben salle bu mu alloué école doctorale bu nga xamni doctorant bu bëgg liggéey war nga mëna dem nga liggéey fofu wa yoy dal mom moy de manière grosse xamna temps bi dab nañu
wa dab nañu ci exactement
Non,
mais difficulté ëpp na lool. Ça mom c'est vrai. Non, dinañ ci gëna waxtanat même sax bi yenen étudiants yi ñi invité waat pour ñom ci waxtan ci ci yallu recherche bi, dinañ xoss ak ñom ci yenen problème yi parce que ñom aussi personnellement am peut-être amna yenen problème yi ñu dund, tu vois. Yoy yëp dinañ ko jëm xam pour essayer lepp rek objectif bi moy promouvoir déjà recherche bi mais aussi gënné yenen difficulté ci am pour que bu fekké né amna au moins sax ben nit bo xamanteni mën na ci dara té diñu déglu xélem dem ci lool peut-être mën na am yalla def ci xéewal wala yalla def ci jamm mu meuna régler sa fara problème bob lolou moy objectif bi alors professeur pratiquement yex nañ ci jeexatalu épisode bi tay ji ban message ngay lancer jeunesse bi yépp jeunesse sénégalais sénégal bi ci ndirignu gëstu ak lan ngay wax suñu njidi aussi comme ñom aussi nek na ño xamanteni dañu wara bok ci mbir mi japp ci pour que lepp jaar yoon
voilà merci Ibrahima jeureujeuf peut-être ndaw ñi di len wax ni problème yi ñu am même aussi suñu njidi ñuy am suñu réew yi ni ñun kesse ñun ñoo ci won mëna taxaw ñun ñi mu concerné pour mëne ko résoudre comme il le faut du ay jambour même mën nañ ko waye gën wa jambour yi nga xamni da ngay liggéeyal sa réew japp na né ni ngi koy défé avec le patriotisme engagement bi jambour bu jëgé ci biti du la ko défal té amna yenn problème yi pour nga résoudre ko il faut que yow nga dund ko té loolu mom moy woné njeriñu geustu bu nga xamni dafa concerner sunu rew ñun ñu war ko def voilà di aussi conseiller toujours jeune yi danaka mom la tambali won dem li won man chercheur sénégalais la di walawal
machallah
li len wax ni recherche bi ñu war def itam dañ ko wara def comme étant des sénégalais ay sénégalais lañu ay walawal lañu ay xawba steam jollof lañu etc
ay salum
salum recherche bi ma war ba ay salum salum recherche bi may def bi dama war intégrer que man voilà comme ni ko ben collègue di waxe fi samay priorité rew ak sama priorité gox la wara jital
exactement
ben collègue fi da nakay wax ni bu ni des fois auditer doctorat ni on cherche pas aller sur la lune bon bëgg nañ dem ci wër waye ñun actuellement dem ci wër bi du suñu priorité
exactement
voilà lolu aussi mankay ki que suñu gouvernement yi aussi bu ñu teurel yenn programme wala projet de développement yi aussi war nañu wo chercheur yi ndax yenn problème yi do ay problème d'ingénierie kessé mais amna ci ay problème yi nga xamni ce sont des problèmes de recherche. Té war nañu fexé ba recherche bi ñuy def ñun ci université yi ñu aligner ko ak yéna programme de développement yi. Soko deful itam ben ay nit ñoo jëgé ci biti dal day ñew résoudre la nga fay leen xaaliss bu bari mu dem ci biti nga bayyi fi rek sa tay expert di encourager nak jeune yi pour ñu engager wu dans la recherche même si xaaliss bi bari wul waye il faut dekk bi am ay chercheur pour ñu mëne di gëstu ak di anticiper ci yéna problème yi buñ ko deful itam bu problème yi ne keut ni jonne rek def ni mën danaka bari na événement yu fi jaar yi nga xamni woné nak. Voilà.
Ça, c'est vrai, ça, c'est vrai. Franchement, vraiment, professeur, content na trop ci yow, content dalal ci podcast bi, parce que déjà waxtan ak borom xam xam rek dafa neex trop parce que dañ ci jang lu bari, té depuis novembre, je pense que ñu ngi waxtan ci épisode bi naka lañ ko wara défé ak niñ ko wara doxalé. Ma ngi lay gërëm bu baaxa baax ci sa disponibilité. Décidé ñu nak yeen épisode yo xamanteni war nañ ko def ci CS fini ak ay doctorants ak yeen borom xam xam, parce que suñu objectif ci saison 7 bi lén rek la fexé ba ñëpp xam ñu gëstu fexé aussi ba ñëpp xam liggéey bu am solo bi nga xamanteni yeen ngi koy def ci université yi. Alors professeur, lan mo nek ce mot de la fin?
Ma di len di la sante di la gëreum rek wax deug yalla ndax li amna solo du exercice bu nga xamni di ñu ko faral di def té peut-être itam kanu yiñ ko bëgg défé itam peut-être amunu ko au niveau de nos médias yi existé yi wayé loolu amna solo xamna buñ ko faralon di def dana montrer exemple yi nek ci biir université ak lan ni liguey ne serait-ce que japp na ni yenn parcours yenn chercheur yi nek ci yenn da amna ñay yenn borom xam xam ak ñu nga xam ni ñing ci biir université ay exemple lañu té japp na peut-être yenn émission yi ak yenn initiative yi dana permettre ñu woné len di jéggulu itam ndax wax yombul mën na am mom ma tarxis fenn wala ma joom fenn amé itam manké jéggulu itam ñi déglu. Di len sante bu baax di len gëreum jërëjëfati vraiment di la sante di la encourager ci initiative bi di ñaan yalla mu gëna sax gëna yaatu té nga mën ko def ci l'ensemble des universités qui existent au niveau du Sénégal. Merci
beaucoup professeur, franchement c'est vraiment gentil. Alors jërëjëf professeur, ma ngi gërëm aussi ñëpp ñi nga xamanteni japp nañ ci émission bi bam jaar yoon ku ci melni professeur Ibrahima Diop, ku ci melni aussi Ousmane Senghor nek sama xarit sama ko xamanteni yag nañ xamanteni bu yag muy japp ci liguey bu baaxa baax. Alors merci beaucoup ñu ngi leen di wax ñu ngi jox dox taji encore ci benen épisode bu bes ci podcast Wolof Tech nekkat toujours ci saison 7 bi waxtaan ci walum gëstu ci université yi di leen fa li nak ne ba légui ñu ci université bu Thiès té mo nekk suñu premier épisode ñu def ko ak professeur Ousmane Sall. Benen semaine inshallah dinañ téma ñëwaat ci benen ak benen borom xam xam wala étudiant yu nekk ci université Thiès. Allez, merci beaucoup et passez un très bon week-end, à la semaine prochaine inshallah. Ciao.